Oh. Dobrý den, vážení diváci, vítejte už teď 122. dílu. V něm si povšimneme poměrně zvláštních skutečností, které se dějí navzdory úsilí pražské kavárny v jejím boji proti Rusku. Včera si ruský prezident, francouzský prezident a americký prezident vyměnili telefonáty u příležitosti dne vítězství nad fašismem. A při této příležitosti zdůraznili americký a ruský prezident, tedy Trump a Putin, vzájemnou menší náklonost a hlavně snahu navázat na úspěšnou koalici z před 70 let, tedy protifašistickou koalici. A hodlají na základě úspěchu této koalice společně v následujících měsících a letech spolupracovat. Je to přesný opak toho, o co usiluje Evropská unie a pražská kavárna. Ty naopak ústy velvyslance v Číně napadly amerického prezidenta Donalda Trumpa a USA, že brání současnému pandemii, jejímu vyřešení a krizi vyřešení. Že jsou za to zodpovědné. Tedy a zároveň napadají Rusko. Jak jsme informovali minule, Evropská unie na německý nátlak považuje Rusko za původce druhé světové války společně s Německem. A pražská kavárna nám tady odstraňuje památky na vítězné ruské vojáky a maršály. A jak vidíte, situace se zásadním způsobem začíná měnit. Čína odmítla účast na rusko-amerických jednáních o kontrole zbrojení. Čína tedy nehodlá kontrolovat své zbrojení. A Evropská unie, která nehodlá plnit závazky v Severoatlantické alianci, štěká na Putina a chce spolupracovat s Čínou, tak jsme možná zase na začátku nějaké nové osy. Osy Berlín, Peking, Brusel. To je velmi závažné sdělení a je evidentní, že pražská kavárna, to jsou Kalouskovi svazáci, anebo spíše to vypadá, že se jedná o Schwarzenberger Jugend, pokud mám být přesný. Takže my se k tomu vysvětlíme a v druhé části vám vysvětlíme, že Rusko slaví úspěchy v boji proti současné pandemii a ruský stát, který je značně chudší než Evropská unie, získal prostředky od svých miliardářů. Stalo se něco, co je pro evropské miliardáře nemožné. Ruští miliardáři otevřeli své trezory, své peněženky a začali sypat ruskému státu dobrovolnou pomoc v řádech stovek milionů dolarů na boj s koronavirem. Tak zatímco tady evropští miliardáři a podnikatelé přemýšlí, jak by vydělali na koronaviru peníze od státu a od vás, tak v Rusku je situace opačná. Ruští miliardáři, pač jsou národní miliardáři, v Rusku je zvykem, že Rusové si pomáhají v dobách krize, jsou prostě Rusové, jeden národ, je to národní stát, jejich miliardáři jsou národní, Rusko si nikdy nenechalo rozkrást jako Čechy svůj národní majetek, nevládne mu neustále koalice těch, kteří vyprodávají svoji zemi, tak tito miliardáři teď začali pomáhat Rusku, jak to bude v druhé části, nejprve k té první, tak jak jsme zmínili, oba dva prezidenti si tedy vyměnili telefonická přání ke dní vítězství, a to s americkými a francouzskými protějšky. S Donaldem Trumpem a Emmanuelem Macronem hovořil včera 7. května Vladimír Putin. Podle prohlášení zveřejněného na webových stránkách Kremlu a potvrzeného Bílým domem zdůraznili Putin a Trump historický význam spojeneckých vztahů, které spojovaly Rusko a USA během druhé světové války a uvedli, že jim právě tyto vztahy dovolili porazit společného nepřítele. No a to je ten důvod, proč Hříb, Kolář, Čaputová a další eurokarti, globalisté a bankéři pukají vzteky. Protože v návaznosti na tyto tradice jsou Rusko a Spojené státy schopny dosáhnout hodně při řešení akutních problémů naší doby, včetně zajištění strategické stability, boje proti terorismu, řešení globálních konfliktů a boje proti epidemiím, uvedlo společné prohlášení. Tedy terorismus. Evropská unie hodlá spolupracovat s Iránem, s Hizbaláhem. Evropská unie financuje skrytě islamisty přes Turecko, přes různé nadace. Evropská unie vyvolává konflikty, tak aby získala imigranty. A Evropská unie řešila pandemii akorát tím způsobem, že jeden evropský stát, tedy hlavně ty západní, okrádali ty ostatní. A teďko třeba Německa, zase předsedkyně Evropské unie, nasměřovala největší tok peněz právě do Německa, aby se právě v Německu vyvinula tam důležitá vakcína, protože je důležité ne, aby bohatla Evropa, aby bohatnul svět, aby jsme z toho měli všichni Evropa, ne něco, ale aby na tom zbohatlo Německo. To je taková typicky evropská politika. A přitom ta přitom ta předsedkyně Evropské komise není za tyto finanční toky německému kapitálu ve střetu zájmu, když to Andrej Babiš je ve střetu zájmu a má být odstraněn z funkce. Ona je to poměrně jasné, protože zase chtějí, protože Andrej Babiš je vyvážený politik a má velmi má dobré vztahy s USA a to je něco, co se pražské kavárně nelíbí, protože ta podporuje globalistické elity, ne současné vedení v USA. Tedy Rusko a USA budou spolupracovat. USA vidí jako viníka druhé světové války. Pouze Německo. To je právě ten rozdíl mezi českou kavárnou. Oba prezidenti USA a Putin rovněž pozitivně vyhodnotili dvoustrannou spolupráci v boji proti koronaviru a souhlasili s posílením koordinace tímto směrem. Trump z jeho strany, ze strany USA, nabídl poslat již lékařské vybavení a pomoc do Ruska, aby oplatil ruskou pomoc Spojeným státům americkým v době, kdy USA již byly zasaženy a Rusko ještě ne. Tak takhle se pomáhá, to je úplně jiná politika, než tady provádí tedy Kalouskovi svazáci, Piráti a Milion chvilek, ten Schwarzenberg-Jugend. Zároveň Putin i tam ocenili jejich společnou politiku, která vedla ke snížení produkce ropy a tím k stabilizaci světových cen. V podobném duchu se nesl i rozhovor s Macronem, ten ocenil ruský podíl na vítězství v druhé světové válce jako společné dědictví spojeneckých států. Tedy vidíte, že i Macron je realistický politik, stává se z něj poměrně realistický politik, který si uvědomuje, že právě spolupráce mezi USA, Ruskem a Francií povede k stabilizaci Evropy. Je vidět, že německo-francouzská osa se jich začíná drolit, protože i Francie si uvědomuje, že Německu jde především o jeho vzestup, o jeho životní úroveň. Macron navíc ještě zdůraznil, že připravuje stálou konferenci stálých členů Rady bezpečnosti OSN, na které by se měl projednávat světový boj proti pandemii, tedy ne tak, jak se to představuje Evropská unie, že si bude jednat samostatně s Čínou a tak dále, ale pod jednáním OSN všechny velmoci by měly spolupracovat. Zase je to ten rozdíl, že OSN a stále členové, to je právě ta organizace, kam nemá Německo ani Brusel přímý přístup. Dále hovořil Putin s Macronem o situaci v Libii, Sýrii a na Ukrajině. A důležité je třeba si všimnout, že ani v jednom z těchto rozhovorů nepadla nějaká zbytečná slova o Krymu. Vypadá to tak, že obě dvě velmoci, Francie je sice maličká velmoc, ale přesto ještě je, aspoň oficiálně, Organizace spojených národů, již akceptovali tedy to, že Krym je ruský. na tyto rozhovory velice nepříjemně reagovala Čína, která sdělila, že v žádném případě se nebude účastnit žádných odzbrojovacích rozhovorů, které navrhly tedy Amerika a USA, takže se budou příště odzbrojovací kola, jednalo by se o odzbrojení světovém, ne dvoustranně USA a Rusko, ale trojstranně s Čínou. Tím se potvrzuje čínský vzestup, ale je vidět, že Čína si myslí, že se nepotřebuje účastnit těchto rozhovorů. Čína prostě tím nechce expandovat. No a nyní k té epidemii v Rusku, protože tak, jak jsme řekli, ruští miliardáři pomáhají ruskému státu na rozdíl od většiny evropských miliardářů, kteří tedy se moc nepředali. Tak v Rusku, když se objevila současná epidemie, tak například miliardář a ocelářský magnát Alexej Mordašov povolal čtyři regionální guvernéry a vyzvali na společném jednání, aby vyhlásili karantény na místním, tedy území, tak, aby se zabránilo rozšíření do těch jejich měst, kde on má tedy své důležité podniky. A samozřejmě okamžitě na to uvolnil prostředky. K tomu se dostaneme dál. Obdobně jedná další miliardář Andrej Gurjev. Ten uzavřel dvě města na severu, kde žije 80 tisíc lidí. Jsou to v podstatě města, která se specializují na fosfátové doly. A jak říká, tam to bylo ještě snadně, taky tento miliardář okamžitě zastavil provoz svých ruských lyžařských středisek. Tedy na rozdíl od alpských lyžařských středisek, Rusové ty svá střediska zavírali hned a dobrovolně a odůvodnili to tím, že jsou zodpovědní za zdraví Rusů. Byla to naše povinnost, řekl k tomu ten Gurjev. A dál vysvětlil činnost těch dalších ruských miliardářů, kteří nyní utrácejí své miliardy ve prospěch obyčejných Rusů, stavějí pro ně nemocnice, k tomu se dostaneme, kupují ventilátory, ale třeba jim dávají také ze svého $80 měsíční pomoci na nákup potravin. Tedy kdo vám v Čechách dává $80, tedy 2000 korun měsíčně navíc na nákup potravin? V Rusku je průměrná mzda asi 160 nebo 120 dolarů. Takže prostě to je významná pomoc a prostě to je pomoc národa, který je jednotný, ve kterém miliardáři a lidé a podnikatelé jsou, tak jak byl dřív zvykem, spojení svůj národností, spojení svým cílem a oni potom dovedou jednat společně. A to je právě ten rozdíl, že my Češi, kteří jsme všechno prodali, tedy respektive Klaus Zeman, Kalousek, všechno vytunelovali a prodali, tak my nemáme vlastně své národní miliardáře s výjimkou. A ti, kteří máme, tak ty zrovna moc nepřispívají. Tedy, když to srovnáte s ruskými čísly, tak nepřispívají vůbec. Proč tedy z pohledu Bruselu v chudém a pražskou kavárnou nenáviděném Rusku to jde a v Evropě nikoliv? No, ta odpověď je prostá. Evropští podnikatelé chtějí od státu finanční podporu, tedy chtějí vlastně vysát vaše daně bez ohledu na to, že vy nemáte práci. Oni prostě znova a znova chtějí využít situace a krize k tomu, aby se zase na vás obohatili. Kdežto ruští podnikatelé rozdávají státu a lidem miliardy ze svého majetku, aby pomohli, protože oni vědí, že když pomohou, tak v budoucnu se jim to zase vrátí. To je základní rozdíl mezi státem, který má budoucnost a soudržnost, a Evropskou unii, která směřuje jenom ke krachu a k hádkám. To je rozdíl prostě, protože to je jenom unie zlodějů, kteří se navzájem okrádají, jak dokázali ty březnové operace, kdy jeden stát zabíral druhému jeho ochranné prostředky, kdy Německo vysává Itálii. A navíc evropští konglomerát evropských miliardářů jsou především mezinárodní skupiny, které mají globalistické, které mají jediný cíl vysávat, co se dá. No a pak není divu tedy, že se Trump a Putin dohodli na společném postupu Ruska a USA, protože jak Spojené státy americké, tak Rusko jsou národní státy, které si hájí své zájmy a ve kterých tedy ti globalisté zatím neuspěli a v Rusku tedy se jim nepodařilo nikdy rozkrást a dobít Rusko a v a ve Spojených státech amerických v Trumpovou administrativou velice, velice byli sníženi ve svém vlivu, proto jsou tam také tak steklí ti globalisté a proto se snaží ti globalisté omezit svobodu slova, protože oni vědí, že právě vy, když se dozvíte informace, tak si umíte svojí selskou hlavou velmi dobře vyhodnotit a potom už jim nenaletíte. A když jim nenaletíte, tak oni nemohou, už jejich armády neziskovčíků jsou jim k ničemu. Takže vliv těchto ruských obchodních magnátů, známých jako oligarchové, začátkem tohoto století rychle ubýval na síle, protože prezident Putin upevnil moc, zabránil rozkradení ruského národního bohatství do těch globalistických rukou a přeměnil ruské miliardáře ze soupeřících klanů na fantasticky bohaté rodiny, těžící ze spolupráce s Kremlem, tedy s Ruskem. Současná epidemie přinesla do této spolupráce ještě další vývoj, kdy největší hospodářská hrozba za desetiletí spojená s obrovským zátěžovým testem ruského státu, zejména jeho zdravotnictví, umožnila oligarchům, aby právě teď dokázali, že jsou opravdoví vlastenci a Rusové, a oni hned otevřeli své bankovní účty a začali rozdávat ze svého bohatství, tedy přiměřené částky, nerozdávali se úplně, ale i tak ti oligarchové z miliony zaměstnanců a těmi desítkami ruských měst, oni vlastně mají tam továrny, to jsou víceméně města, která produkují jeden druh produktu, tak jsou na nich závislé. Tak zvládají tu současnou epidemii poměrně dobře, protože když se podíváte na současná data, tak zjistíte, a zase ty data vám pražská kavárna nechce dávat. Takže v Rusku je 177 tisíc případů koronaviru, a 1600 umřelo. To jsou současná data. Samozřejmě pražská kavárna vykřikuje, že nějaký tři doktoři vyskočili z okna, že je to podezřelé. No, to jsou stejné údaje. Takže ruské data mohou být falešné stejně tak jako evropské. Ostatně, když se do evropských statistik podíváte, tak zjistíte, že tady umřeli 10 000 lidí navíc oproti běžnému stavu a přitom nejsou zahrnuti jako lidé, kteří umřeli na pandemii. O tom jsme vysílali v tom dílu o statistikách nedávno. Takže prostě vidíte, že ani Evropa není schopná zveřejňovat pravdu. No ale k těm číslům. Moskva má, tedy Rusko má 177 tisíc nakažených a 1600 mrtvých. Pokud to srovnáme s Evropskou unii, která má zhruba 2,8krát více obyvatel, tak ale má 1,5 milionu nakažených a 145 tisíc mrtvých ke dnešnímu dní. To je značně víc, než má Rusko. A Spojené státy americké mají 1 200 000 nakažených a 77 tisíc mrtvých, takže mají také daleko víc. Tak Rusko díky tomu, že je odlehlejší, že se včas zatrasilo a že některá ruská města se dobrovolně sama uzavřela, právě díky těmto miliardářům se z toho může dostat bez ohledu na to, že jeho zdroje jsou značně nižší tedy než evropské zdroje. No ale ta právě ta snaha těch oligarchů. Takže například Oleg Děripaska, to je ocelový magnát, kterého zná Kellner, ten se s ním kdysi poměrně střetával a celkem prohrál, tak ten buduje celkem 3 léčebná centra pro koronaviry na Sibiři, každé se 160 lůžky, čili 3 nemocnice. Gennadij Timčenko, blízký spolupracovník Putina, také pod americkými sankcemi, utratí 17 milionů dolarů. 17 milionů dolarů je k dnešnímu dni 600 milionů korun. Na podporu charitativních organizací nakupoval ventilátory, CT skenery, ochranné pomůcky pro nemocnice. Vladimír Potatin, což je údajně nejbohatší muž Ruska, jeden z velmi mocných miliardářů, tak ten ovládá těžařský gigant Nordnickel a vyčlenil na boj s koronaviry 150 milionů dolarů. To je dal tedy Rusku 4 miliardy korun na tento boj. To je tedy opravdový miliardář, který tedy jako dal 4 miliardy. To je hodně. No a koncem března, když Putin tedy zahajoval tu epidemii, tak samozřejmě někteří miliardáři, jako právě ten Mordašev, uzavřeli své města, která mají v nich vlastně ty své velké továrny, jako Čajepovec a Severstál. A doslova řekli guvernérům, že musí okamžitě zařídit omezující opatření, tak aby vir neproniknul do těchto měst, a nabídli pomoc. Takže okamžitě dal policii a respirátory, vydal mobilní bytové jednotky do karanténních kontrolních stanovišť a předal nebo zprostředkoval zaměstnance společnosti a zorganizoval lidové hlídky, které se připojily, a vlastně ta města jsou hlídána vlastními obyvateli, aby se do nich nedostala ta nákaza. A samozřejmě softwaroví inženýři už navrhli vlastní systémy řešení právě toho chytré karantény v Rusku, tak, aby se dodržovala karanténa, aby do těch měst, která jsou v pořádku, na kterých je závislá ruská výroba, ruský export, se to nedostalo. Takže tohle vlastní úsilí dokonce bylo tak, že $80 dostává každý člen domácnosti v tom městě potravinové pomoci právě od tohoto miliardáře, tedy poukázky na to, aby si v tom městě, které ještě není zasaženo, ale a se hlídá, tak aby si ti lidé pomohli. Ruská minimální mzda je $160, jak jsem někdy říkal, takže v podstatě taková rodina o 4 lidech dostane $320. To je prostě neuvěřitelná pomoc těchto miliardářů, a oni vědí, že právě tím, že takto udrží svoji ekonomiku v provozu, tím, že chrání svá města a pomáhají svým obyvatelům, tak se mohou lépe na tu krizi připravit. Jako je typicky ruské řešení, jak bychom řekli. Oni tvrdí, ti miliardáři, že jsou zodpovědní za sociální stabilitu regionu společně s Ruskem, a že vnímají, že ruský stát není tak bohatý a nemůže všechno dělat. No, Rusko má podle Forbes nyní 99 miliardářů přes všechny možné sankce, a třeba jenom majitelé největší ruské soukromé banky Alfa Bank dali $13 milionů. Zase, když to přičteme, tak je to 300 milionů korun na boj proti pandemii. Peníze tedy, která česká banka vám tady dala 300 milionů korun na boj proti pandemii, která česká nemocnice dostala 300 milionů nebo 5 miliard korun nebo 2 miliardy, jak dávají ti Rusové, ani jedna. Takže on, ten ředitel té Alfa banky, Vladimír Ver Košinsky, k tomu řekl, že v Rusku je jiná podnikatelská komunita. V ruské podnikatelské komunity a podniky mají více společenské funkce než na západě. My jsme více spojení s lidmi, se kterými pracujeme. A například ten Potatin nakoupil ventilátory, testovací soupravy, miliony masek, 10 000 testovacích souprav. Přestal účtovat nájem ze svých nemovitostí desítkám podniků, které se dostaly do problémů s odbytem svých výrobků, a naopak poskytnul své vlastní, co on ovládá i internetové prostředky, tak poskytnul svá vlastní pásma internetu operátorům mobilních telefonů. Takže takto vypadá pomoc bohatých lidí v době, kdy je třeba státu a chudým lidem. A to samé se ale děje v Číně, a děje se to i ve Spojených státech, a jenom Evropská unie je v tomto směru zvláštní. Tady všichni miliardáři obléhají Evropskou komisi, spřátelené úředníky, a přemýšlí, jak by zbohatli, jak by získali nové státní dotace, jak byste jim vy ze svých budoucích příjmů zaplatili. Nejdál v tomto úsilí došel vámi všemi známý Sereš, který přišel s tím, že by takzvaně půjčil takzvaný nesplatitelný dluhopis, takže by na věky věků po všechnu existenci se ještě příští tisíce let se Evropská unie platila půlprocentní úrok Séšovi ze svých operací, tak jako Séš, to je opravdu jako je typické. Takže další třeba společnost pro POS Argo pana Gurjeva se rozhodla a nakupuje sanitky, ventilátory, osobní ochranné pomůcky a ten miliardář Gurjev k tomu říká, že samozřejmě státní úředníci to nemohou umět nakupovat, protože to nejsou obchodníci. Je to pro ně složitý a byrokratický proces, ve kterém naletí spoustě podvodníkům a zbytečně vysokým cenám, takže ti to miliardáři prostě nakoupí a dají, protože ono je to stojí potom 5x, 10x méně, jak říká. Takže vlastně to oni dávají 10x víc. Je lepší tedy dát státu hotové věci, než mu dávat peníze, protože stát neumí nakupovat. To je taky takový typický příklad toho, jak to šlo v Čechách, kdy Tvrdíkova banda za státní peníze nakupovala předražené věci a hádala se s bandou ministra zdravotního Kena, který nakupovali ještě dráž. Tak tady to nakoupili miliardáři a ušetřili na tom, ale hlavně to nenakoupili za státní peníze, ale za své peníze. No a tím zároveň tomu státu ukázali, jaké jsou ty nákupní ceny, tak ty úředníci potom vědí, co je předražené a co je nepředražené. No a když to celé vezmete na naše podmínky, tak tady jednoznačně vidíte, že čeští miliardáři, milionáři státu nepomáhají a jenom stojí v zástupu s neziskovčíkama, umělcema a celou tou pražskou kavárnou, co a křičí, co dostaneme, my potřebujeme, co dostaneme, co nám dáte. A všechno, co jim stát dá, jim vlastně nedává ze sebe, protože stát má jenom příjmy z vašich daní a příjmy z ČEZu, který snad ještě státu zůstal, a to je všechno. Takže vlastně vy všechno zaplatíte. Cokoliv, jakoukoliv rozdanou korunu ze státu zaplatíte vy, my, já, všichni ostatní. Takže každá koruna, která se těmto neziskovčíkům hlavně dává, je úplně zbytečná, protože je to zatížení našich budoucích peněženek. A samozřejmě proč dávat miliardářům, kteří jsou přece miliardáři, o to, aby byli bohatí, tak by bylo správné po nich něco chtít, třeba po těch francouzských vodárnách, které nás tady vždy mají, nebo po tom německém plynovém gigantu, který si to koupil, když tenkrát to zařídila Vytázková se Zemanem, také zbohatli. Proč nepožadovat peníze po těch bankách, které mám tady za drahé peníze a poplatky půjčují peníze a spoplatkovali vám vedení účtu a napásli se, tak proč nechtít po nich, nebo proč oni nám teď nedávají peníze? No z toho jednoduchého důvodu. Nejsou to Češi, nejsou to vlastenci a většina českých miliardářů a milionářů, když zjistíte, kde platí daně, tak zjistíte, že oni nejsou vlastně plátci daní v České republice, to je zase výjimka, ten Babiš, ten tu daně platí. No. A to je tak všechno dohromady, tak jste viděli, jak to je ve světě, jak se svět mění a teď záleží na vás, koho budete volit. No, tak jestli chcete mít větší daně víc do budoucna, určitě volte Kalouska a jeho svazáckou mládež Piráty a samozřejmě ODSku. To je tak asi zcela jasná cesta. Tak se mějte a někdy zase příště a děkujeme za podporu, díky níž můžeme vysílat. Pohľadom uhýbame. Poď so mnou.
seba, hľadá si kúsok neba, šťastie nie je veda, len podeliť sa treba. Poď so mnou, bubliny prastnúť, nehľadať svetlo aj lásku, spolu sa smiať, spolu aj plakať. Poď so mnou, bubliny prastnúť, nehľadať svetlo aj lásku, spolu sa smiať, spolu aj plakať. Poď so mnou, bubliny prastnúť, nehľadať svetlo aj lásku, spolu sa smiať, spolu aj plakať. Poď so mnou, bubliny prastnúť, nehľadať svetlo aj lásku, spolu sa smiať, spolu aj plakať. Praskni bublinu a nechaj sa zlákať.
Mezinárodní zvěst na cestě svobodného člověka. SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše lidské svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené živoucí soběstačné sítě morálních a duchovních lidí. Nepotřebujeme se dožadovat nelegitimní vlády o uznání našich základních lidských svobod. Demokracie a svobody za účastí lidí zapojených do tohoto zvrhlého konzumního systému pro skutečně svobodného člověka zde nejsou a nebudou. Nevadí. Nebudeme se dopouštět na nich a nás samotných násilí. Nebudeme používat donucovací prostředky. Většina lidí v starém systému nemá zájem zatím něco na sobě měnit. My je nezajímáme a zajímat nebudeme. Neuplatňujeme násilí vůči těmto lidem. Jdeme žít svoje životy. Budeme dobrým příkladem pro ostatní. Vše, co stojí za kruhem, rodiny, společenství, zákon, není zdravý pro přirozenost člověka. Zákon byl odjakživa nástrojem otrokářů. Jaké hry se ještě držíme a proč? Kdo nám nasazuje pouta? přestaneme vyživovat stávající systém penězi a svojí činností, energií. Jednota je náš společný cíl. Jedeme na víru. Důvěřujeme na 100% svému zdroji. Jsme tělem i duchem svého stvořitele a matky země. Jdeme s otevřeným srdcem a odhodláním cestou lásky směrem k plnému stavu vědomí a probuzení se do skutečnosti. Neobáváme se nástrah osob, které usilují o zničení naší matky země. Brání nám všemožně očištění se, ozdravení naší planety, aktivování nových tvůrčích programů vedoucích ke zdraví a jednoty na zemi. Napomáháme každým dnem svým způsobem s uplatněním svého osobního dispozičního kreditu, ukončení hry a účasti na starém systému. Zároveň pracujeme na svém ozdravném projektu pro lidskou entitu prvotního druhu pod vedením vtělených vesmírných projektantů. Uplatňujeme svůj osobní dispoziční kredit ku prospěchu tvůrčí lidské jednoty.
Россия священная, наша держава. Россия любимая, наша страна. Могучая воля, великая слава. Твое достояние на все времена.
SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Svobodní lidé, pojďme žít. Ježíš se už za nás obětoval. Můžeme se v něm zrodit a žít. Slzavým údolím jsme se už dostatečně prošli. Jan Palach, Jan Zajíc a další se též obětovali pro naše uvědomění. Kam jsme se od těch dob dostali? Žijeme šťastněji, hodnotněji a důstojněji? Co nám chybí k vědomému a logickému uvědomění si sebe sama a svých činů? Promiňte, víme, že si většina lidí uvědomuje, co nechce. Dobrá, pojďme si tedy říkat a psát, co skutečně chceme. Že je to těžké? Že nám to v mládí nedovolili žít podle našich představ, touhy a našich osobních dispozic? Tělem i duší se již teď můžeme pohybovat v našem svobodném prostoru. To vůbec nevadí, že se zrovna dnes necítíte někteří z vás být svobodnými lidmi. Ještě skutečně nemáte pocit touhy zdravě a šťastně žít? Že si to nemůžete dovolit, nebo neznáte způsob, jak by takový život mohl nabít reálné podoby? Lidé, pojďme, společně to zvládneme. To nejdůležitější musí zvládnout každý sám. Cesta k osvobození je cestou uvědomění si sebe samého. Půjde to. Společné změny v naší krásné vlasti společně zvládneme. Na nechápající opozdilce ovšem nemůžeme již déle čekat. Je třeba chránit naši zemi a tvořivě se starat o její rozkvět společně se zušlechťováním našeho ducha a růstem naší duše. My probuzení, odhodlaní a vykročení vám budeme ku pomoci. Nenecháme vás lidé padnout. Vy ovšem musíte sami chtít vědoměji a zodpovědněji žít. Být svobodným, uvědomělým a rozhodným člověkem. Nesnažte se a nepokoušejte se prosím konat. Dělejte to. Když milujete a je to pravdivé, činíte tak pouze na 99%. Jen 100% bezpodmínečného přijetí sebe a tím pádem i ostatních lidí a tvorů, to se rovná pravda a šťastný zdravý život. Prosíme vás, lidé, tvořme a sdílejme náš společný národní prostor. Jaký současný a budoucí děj chceme, aby byl v kronice národa zapsán? Pišme nejen články, ale zároveň i diskutujme na rodinném společném prostoru o našich osobních a celospolečenských potřebách. Dobereme se řešení toho, jak chceme v naši vlasti žít. V lásce, pravdě a vědomé zodpovědnosti pro šťastný, plnohodnotný a důstojný život lidí v naší zemi i na celé naší planetě.